Da ni am edrych heno ar yr adran yna o Efengyl Marc ar bedwaredd bennod, yr rhan ola yna yn y bedwaredd bennod. Fel ni'n deud, mae'n adran adnabyddus iawn i ni gyd, dwi'n siŵr yn dydy. Ond os da chi eisiau testyn y geiriau yn yr hen gyfeithiad yn William Morgan, mae'n darllen fel hyn, pwy yw hwn? Reit ar y diwedd. Pwy yw hwn? Be oedd i peri i'r cwestiwn yma gael ei ofyn? Wel, erbyn amser y digwyddiad yma yn Marc 4, roedd disgyblion wedi bod efo yr Arglwys i Grist am tua 19 mis bellach. A mi roedd nhw wedi gwrando arno fo yn pregethu ac yn dysgu. Roedd wedi clywed nifer o ddamhegion mwy mae'n debyg nag ydyn ni'n wybod amdanyn nhw, os ni'n tybio bod nhw... Bod yna fwy o ddamegion, mae rhyw nifer fechan ohonyn nhw sydd wedi cael eu croniclo, mae'n siŵr gen i ynde, yn yr Efengyla. A mi oedd y disgyblion, a mae'n rhywbeth yn deud, a nad o'n nhw wedi gweld un byd tebyg o'i fath o'r blaen. Pethau yma oedd nhw wedi ei brofi yng nghwmni'r Arglwydd Iesu Grist. Gwirthiau ynde, digwyddiadau na welodd, wel, neb, o'i bath. Rhaid ni gofio bod ni'n gyfarwydd bellach ar gwirthiau. Da ni wedi cael ymagu yn sŵn y gwirthiau. Da ni wedi cael yn dwyn i fyny yn gwybod am yr Efengyl. Da ni'n gwybod ar anisiwn. Ond iddyn nhw oedd o newydd. Oedd bob diwrnod yn newydd i ni pan da ni'n dŵad at yr Efengyl. Da ni'n gwybod beth yw'r ddameg nesaf. Da ni'n gwybod beth yw'r wyrth nesaf. Ond iddyn nhw doeddan nhw ddim. Oedd o'i gyd yn newydd, oedd bob diwrnod yn exciting, oedd bob diwrnod yn wahanol. A ni gofio hynna, weithiau mae'n help i ni, dwi o'r rhoi yn hynny yn ysgidiau nhw, a na ni ddysgu mwy wedyn. Da ni medru bod, da chi bod, yn orgyfarwydd falle, a colli rei o'r perla mawr yma sydd yn yr ysgrythyr ynddo. Wel, mae yna sôn, dwi'n gwybod, am iachau rhai hefo bod, ysbryd drwg ag ati gan rhai eraill yn yr Efengyl. Mae y disgyblion yn deud Iesu Grist, dwi'n gwybod, da ni wedi gweld rhywun yn gwneud hyn, a nithyn nhw'n stop arnyn nhw'n maes Grist, ewan, a pidiwch chi'n gwneud na. Felly, do hwnna ddim yn unigryw, ond do na neb arall wedi rhoi golwg i'r deillion, do neb arall wedi rhoi clyw i'r byddar, iechyd i'r rhai clyfedig, a bywyd i'r meirw. Roedd y gwirthiau yma gan yr Iesu yn hollol, hollol unigryw. A mi glywodd y disgyblion hefyd, a tebion yr Iesu i'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn do cwestiynau, o wedi cael ei gofyn efo'r prif bwrpas, ynddo o geisio baglu yr Arglwydd Iesu Grist. Ond oedd o rasol yn dweud yn y ffordd oedd o'n ymateb. Ond er i fod o rasol, mi oedd o'n hollol, hollol awdurdodol. Mi roedd o ddatebion iddyn nhw ar faddeuant, ar edifeirwch, ar ympridio, ar weddio, ar gadw'r sabbath, yr holl bethau yma. Pethau oedd nhw wedi dybio fas oedd i lorio fo a wedi codi cynnen. Ond er yn mwy ni sydd wedi dod â gwledd i ni os liciwch chi. Nid jyst o wybodaeth, ond o athrawiaeth ac o ffordd o fyw. Ac ar ben hyn, mi brofodd y disgyblion, chi'n cofio tradd o nhw ar eu taith Efengylu gynta, i bod nhwtha hefyd efo'r awdurdod i bregethu, efo'r awdurdod i fwrw allan gythriniaid. Felly, erbyn y cyfnod yma yng ngyrfa y disgyblion, mi fyddan nhw yn hynod ymwybodol bod nhw'n cadw cwmni i rywun oedd yn wahanol iawn i'r cyffredin. I neb yn nhw wedi weld na clywed amdano fo erioed o'r blaen. Mi roedd hwn yn wahanol. Ond pa mor wahanol ydy'r cwestiwn ynde? Pa mor wahanol? Dyma mae Iwan Fedyddiwr yn ddeud am yr Iesu. Mae'n dyfod ar fôl i yn cryfach na am y fi. Carai ei sgidiau hwn, nid wyf i deilwng i ymostwn ac i'w datod. Mae o'n un cryfach, a mi oedd Iwan fydyddiwr, yn arbennig yn ei ddydd yn dweud, fo oedd y dyn, os liciwch chi, yn y dydd. Ond o'na un cryfach na fo yn dweud. Hefyd mydda Iwan, mewn tro arall, efi eich bydyddiach chi ar ysbryd lan. Mi fydd dawn Dyw ar y person yma sydd yn fanili ni ar Iesu. A meddwl Dyw, y tad ei hun ynddo, tydi yw fy anwyl fab yn yr hwn yn bodlonwyd. Mae o yn anwyl fab Dyw. Mae'r ysbryd aflan yn deud, mi eith adwain di, pwy ydwyt sanct Dyw oedd hyd yn oed y cythreiliaid, yr ysbrydion aflan, yn gwybod rhywbeth am yr Iesu. Cofio'r gwahanglwyfus yn wedi credu ac yn deud fel hyn, os myni, meddai o, tua illif yn glanhau, a mi gafodd o iachad. Mynaf, meddai'r Iesu'n de, bydd lan. Mae o'i hun wedi honi o flaen y Phariseaid i fod o'n fab y dyn, y teitl hwnnw sydd yn Llyf Daniel ynde, am y Crist. Ac ar ben hyn i gyd, mae ganddo fo awdurdod i roi awdurdod i'w ddisgyblion. Rwan, mi oedd y disgyblion wedi gweld a wedi clywed hyn i gyd. Ac eto, maen nhw'n gofyn y cwestiwn, pwy yw hwn? Ond dwi'n meddwl bod y cwestiwn yn fan hyn, chydig bach y wahanol, falle, i beth a ni feddwl amdano fel arfer. Nid gofyn am atab, falle ma' nhw fan hyn. Nid rhyw amheuaeth, ond syndod ynde. Pwy ydy hwn? Dyn nhw'n disgwyl atab, maen nhw jyst i syfdanu efo be mae yr Iesu wedi ei wneud. Rwan, mi siwr gen i bod chi fel fina wedi trio deud wrth bobl o bryd i'w gilydd am yr arglwydd Iesu Grist. Di trio perswadio, os liciwch chi'n dde, pam y dylian nhw gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. O'n i faint o'na chi sydd wedi bod efo Gareth Thomas efo fan lyfra, dach chi bod mewn sioen, mewn ffair neu rhywbeth felly. A dyna mae Gareth yn neud, o Roger wrth gwrs ag eraill. Di trio perswadio. Trio dwi'n sylw bobl at yr arglwydd Iesu Grist. A mi wedwn ni roed, chwod, rhesyma da a gonest yn yndadl yn gallan ni. Mi allan ni ddangos rhagor eitha yr Iesu allan o'r Bibl. Wedwn ni fynd drwyddo fo a dangos. Mi siwr, dwi'n ni, beth amdano chi, yma am Angor, ynddo. Da ni'n byw allan yn y wlad. Felly, da ni mond yn cael rhyw ymweliad unwaith bob rhwyddi flynydd gan Tystion Jehofa. A falle bod chi'n cael nhw'n amlach. Ond fyddai'n achu bob cyfle pe maen nhw'n dŵad i roed rhagoriaeth yr arglwydd Iesu Grist o'i blaenau nhw. A mae fyddai'n cradiriad, mae gennau biti dros nhw, achos dwi'n siarad mwy na nhw. Os dyn nhw wedi dod i'n rhywus i, yna mae gennyn nhw rhywfaint o ddyletswydd i wrando arna fi, achos ar yn stepan i ma nhw. Ac felly maen nhw'n gwrando arna fi, a wedyn pethau i wedi gorffa, mae fyddai'n ffarwelio fo nhw. Bach y ddigwylydd falle, de. Ond mae gennau angen deud wrthyn nhw am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn aml iawn, maen nhw'n eitha cwrtais a maen nhw'n mynd o na, jyst fath o goddan yn dŵad a gynnau ofn. Di o ddim yn ddysaf o'n treiddio, ddysaf ddim byd fel sef o'n digwydd, ddim byd yn cydiad. Chyfa mi allan ni fod mor wrthrydig a phosib, a mi allan ni deimlo bod ni wedi gwneud bob peth yn iawn ac yn dda ac yn gytbwys ac yn, chyfod, yn oce. Ac eto, i bob pwrpas gwaladwy, ddysaf ddim byd yn digwydd. Rhyw oddef garwch gawn ni, falle. Os o'n llawer o ymateb, nag oes, di bobl, ddim llawer o bobl beth yna'r bellach, hyd yn oed yn ateb chi'n ôl ac yn, da chi'n bod, yn gwrth ddeud beth ydych chi'n ei ddeud, mae'n jyst dweud, o, iawn o'ch chi, ta. Pawb at y peth y bore. Rhydd i pawb ei farn, ac yn y blaen. A da chi'n teimlo, o, beth sy'r goll? Pam nad oes gen bobl ddiddordeb yn yr arglwydd Iesu Grist? Wel, yn amlwg yn y lle cyntaf, nad oes gen nhw ddim profiad ohono fo. O gwbl, Dyn nhw ddim hyd yn oed yn teimlo bod yna brofiad ohono fo yn y byd tu allan, yn y byd yng ngwmpas ni, ym myd natur, yn rhefn pethau. Chyfo, mae'n genedigaeth plentyn fach, dim byd. Dos a ddim byd fel yna yn cyffwrdd i roi profiad iddyn nhw o Dduw o gorardwydd Iesu Grist. Felly dyn nhw'n profiad. Ond hefyd, dos gynnyn nhw ddim profiad ohono fo, os liciwch chi, i weld y mywyd ac yn ystiolaeth ni fel Cristnogion. Falla dyn nhw'n gweld ac yn profi Iesu Grist yno ni. Bod yn bywyda ni mor bland, bod yn bywyda ni mor, chwod, fatha pawb arall, a diolch yn dangos drwodd. Ac falla mae dyna di'r heswm arall. Dyn nhw'n gweld bod gyda ni brofiad ohono fo, ac felly, dos na'n profiad felly nag oes. Wel, dowch ni weld, os ydw'n i ddysgu rhywbeth allan o'r darn bach yma, am y pethau yna, heno. Wel, da ni wedi darllen yn yr hanes yma, mae'r Iesu a'i ddisgyblion yn mynd ar gwch, efo cychod eraill, ond yma'r benni hynny, ar draws môr Galilea. Ond da ni'n sylweddoli cyn bo hir bod yna storm ddychrynllyd un o'r rigwytha, mae'n debyg oedd wedi digwydd ar y môr yna. A da ni'n gwybod o blith y disgyblion bod yna lia pedwar ohonyn nhw wedi hen arfer o bod ar y môr achos o'n nhw'n bysgotwyr ac oedd gynnyn nhw gychod. Ac felly oedd nhw'n brofiadol iawn. Ond ar yr achlysur yma, mi o'na ofn hyd yn oed yn rhini'n de. Mi oedd y tona yn cael eu taflu mewn i'r cwch, gymaint felly bod nhw ar fi'n suddo. Wel, be na'i'r disgyblion yr adag fel hyn? Be sa chi'n neud? Wel, taflu'r dŵr allan de. Dyna peth cyntaf sa chi'n neud. Fasa taflu'r dŵr allan. Achub i hunin ac achub y cwch. Dyna oedd y flaenoriaeth, wrth gwrs. Ond mi allan ni ddychmygu. Ni'n mynd o chi ddychmygu'r yr olygfa ar y môr yma'n yna. Un o'r disgyblion wrthi yma'n yna. Trio taflu dy dŵr allan. A mae'n codi ben a mae o'n hel y chwys a mae'n lawas oedd ei ar ei dalcan. A mae o'n sbio nôl i gefn y cwch a mae o'n gweld Iesu Grist yma'n yna. Cysgu'n sawd, fel babi fa. Mae'n cysgu'n dawel. A mae'n sbio yn hirt sydd ar. Mae'n cysgu. Yn ganol y storm. A ni na fama, chwys doman. Oedd nhw, y disgyblion wrthi gorau glas, yn trio'i achub o, tra oedd o'n cysgu. O, mae'n sens. Dim poen yn y byd. A wir, mae nhw'n ymddangos o'r darlleniad yn dydyn. Fel bod nhw yn deud y drefn, athro, a'i diofal gennyt ein colli ni yn yr hen y gyfeithiad, yn yr un newydd, athro o wyt ti'n hidio dim, ei bod ti ar ben arno. Wedwch chi glwad i meddyliau nhw. Chi glwad i pethau mynd rownd yn ei meddyliau nhw. A nina di bod mor ffyddlon i chdi. Ydi gadael yn gwaith, ydi gadael yn teuluoedd, ydi gadael yn cartrefi, da ni wedi trampio fyny gylawr yn y wlad yma. Da ni wedi diodda angen bwyd, da ni wedi cael ei arledigaeth, da ni cael bobl ysbeitio ni. Da ni wedi diodda. Da ni wedi diodda gymaint, da ni wedi berthu bob peth dros da chdi. A'i dim ddiofal gen i ti amdana ni. Y ni, o bawb, a ni sydd wedi rhoi bob peth i fyny i dy ddilyn di. Dwi'n bwys gen ti amdana ni. Da ni wedi dyweld ti'n helpu bobl eraill. Ond be amdana ni? A hwnna di'r agoriad, ynddo? A hwnna di'r allwedd. I fanna da ni eisiau dwad. A be amdana ni? Os da chi eisiau cael bobl i rwla sydd ddim yn credu yn Iesu Grist, da ni eisiau cael nhw ofyn hynna'n dweud. Ond be amdana ni? Yng nghanol hyn i gyd. Y disgyblion wedi gwneud i gora glas. Gora allan nhw. Ond colli'r dydd yn fuan iawn ar un o hefyd ynddo. Yr tona, daflasan ti'r llong hyd o'n nid oedd yn llawn weithio'n. Er cymaint i hymdrechion, yn belio'r dŵr yma allan efo bwcedi, do'na ddim byd yn tycio. Nid yn unig oedd nhw'n lyb oedd hi wrth y storm, ond oedd nhw'n lyb o chwys ni hymdrechion hefyd yn dod yn. Ond lyf ti allan a sy'n mewn os liciwch chi. A dim ond un peth oedd ar ei meddyliau nhw, ynddo? Bod yn saff. Dianc o ddannaf y storm. Roedd nhw'n y fas sefyllfa fel allan nhw bellach ddibynnu arnyn nhw eu hunain. Yng nghanol y môr, heb obaith, ond yr Iesu ei hun. Fodd yr unig obaith oedd ganddyn nhw. Be ddarun nhw felly? Wel, mae gweithredoedd nhw'n troi yn ymbil yn dydi, yn troi yn weddi ar yr arglwydd. Maen nhw'n cyffesu, ddechrau cochwyn, i perthynas hefo'r arglwydd. Athro meddyn nhw. Chwbwl, maen nhw'n rhoi parch iddo fo, er i bod nhw yn fan honno, yn dde, mewn helbil, a falla, dach chi bod angau yn gwynebu o fewn munuda iddyn nhw'n dde. Ond dydyn nhw, er i trafferthion, ddim yn gweld yr amser mor brin na allan nhw anrhydeddu yr arglwydd Iesu Grist, na allan nhw barchu yr arglwydd Iesu Grist, a'i gydnabod o, i fod o'n rhywun mwy na nhw. Mae o'n athro. Yr un cryfach hwnnw, chi'n cofio? Si sôn amdano fo yn ôl Ioan Fedyddiwr ynde. A maen nhw'n bwrw i hunain ar ei drigaredd o. Maen nhw fel tyn nhw'n deud, wel, yma da ni arglwydd. Alla ni wneud dim mwy. Cymar drigaredd arna ni. Fel y claf o'r parlus hwnnw, ynde? Ynde? Efo'r gwahanglwyfus, nes di gymryd trigaredd arnyn nhw. Trigarha wrth anina. Da nina'n cyffesu, os myni ti a eillu'n hachub. Os a ddari hwnnw, os myni ti a eillu, fy nglanhau. Maen nhw'n mostwng o flaen yr arglwydd Iesu Grist. O be di adwaith yr Iesu hyn i gyd? Dio'n ni gadael nhw am rwychydig bach eto. I ddysgu gwers yn nhw, na na nhw byth i anghofio. Na, gawr ni dipyn mwy o storm gynta. Na, gyda'i siŵr. Diolch yn gwneud y fath beth. Tystyri y sydd ni gymell ond e. Trigaredd sydd ni yrio i gyrryddu'r gwynt a gostegu'r storm. Diolch yn peri i'r gofid a'r dychryn bara ddim hirach nag oedd ei angen. Er y wir, doedd y disgyblion ni'n gwybod be falla fod yn digwydd o'n gwybod. Mw'n gwybod be sy'n Iesu Grist yn ei wneud i'w hachub nhw. Ynde? Ond mi oedd nhw'n gwybod un peth. Mae'r un sy'n medru cysgu yn y storm. Ynde? Yn medru sefyll yn anodd y storm hefyd. A'i gostegu trwy ei nerth. A wedi i'r storm daweli, mae o'n gofyn cwestiwn iddyn nhw. Pam mae arnoch ofn? Sut rydych heb ffydd o hyd? Mae rhyw gysur, o, dod hwnna, deud y gwir, ynddo, gwnebu nhw hefo i'w chydig ffydd. Chodd o, cradiriad o'n nhw wedi bod drwy'r felin, dod o'n, a rwan maen nhw, fel tas o'n nhw, Iesu Grist yn deud rhywbeth arall wrthyn nhw, dych chi fod. Ond gysur o, diddynion oedd yn tybio bod nhw o fewn munudau golli bywydau. Sgwni beth sa'n ni wedi ddeud wrth y disgyblion tasa ni yna. Ni di atgoffa nhw am ei chydig neu absenoldeb ffydd mae'n debyg. Ond mae'n ei gofio hyn. Mi roedd gen y disgyblion ffydd yn dweud. Do'n nhw ddim yn ddi ffydd. Nid anffyddwyr oedden nhw. Mi oedd gynnyn nhw ffydd. Mi oeddan nhw'n credu. Mae'r Iesu oedd mab Dyw. Ond ar yr adeg yma, ar yr achlysur yma, roedd eu hofna nhw'n gymaint fel eu bod nhw'n ymddangos yn ddi ffydd. Doedd o ddim yno pan oedd nhw i angen os liciwch chi. Ac felly, roedd nhw'n ymddwyn fel tasa fod ddim gynnyn nhw gwbl. A mae'r Iesu am gyfeiriau meddyliau nhw at yr heswm pam ynde, pam eu bod nhw'n ofni. Achos nid y storm, er ei gweitha, oedd gwir broblem. Ond i anallu i gredu bod Crist yn allu Dyw yn ei plis nhw. A dyna di'r broblem y byd heddiw. Dyna pam bod rhan fwyaf bobl yn gwlad ni yn ddi hyd o'r arglwydd Iesu. Dydyn nhw ddim yn gweld bod Crist yn allu Duw. Yn allu Duw. Os gallwn ni gredu yn rhagluniaeth Duw yng nghanol y storm ynddo, mi fydd yn ffydd ni wedi ei seilio ar dir cadarn yn bydd. Ar be ydyn ni yn seilio'n ffydd? Ydy craig o'r oesoedd dan yn traed ni? Fod dim ffydd ni, dim bywyd ni, dim dyfodol ni wedi ei sylfaenu ar Iesu Grist. Fo oedd unig obaith y disgyblion yn eu trialon ar y môr. A fod yn unig obaith ni na heddiw. Yr un ydy'r graig, heddiw a goddi erioed. Dafydd sydd yn deud fel hyn yn Salm 62. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth, fy amddiffynfa, fel nam symudir. A mi oedd oed i profi digon o stormydd yn doedd yn ei fywyd. Mwy na'r rhan fwyaf na ni. Dod i cael mwy na'r cyffredin. O siomedigaetha a thrallodion. O'n i'n meddwl bod hi'n hawdd iawn i'r bardd sgwennu am dona gwyllt y môr ynde, ac yn curo ar gynigiau byrdaron a fynta'n istan parlwr a ddain tân. A nid fel oedd Dafydd, oedd o'n deud hyn pan oedd o'n bod yn y storm. Mi fysa ar disgyblion wedi deud hyn ar ôl bod yn y storm efo'r arglwydd Iesu Grist. Gymaint o bobl heddiw sydd yn meddwl i bod nhw ar graig ynde. Ond mewn gwirionedd, sefyll ar iceberg maen nhw. A mae honno yn dadfeilio o dipyn i beth ac yn mynd i'r dŵr. A mae'n symud o gwmpas. A ddim yn sylweddoli, mae dyna sydd yn digwydd. Ond be mae'r Efengyl yn ei gynnig i ni? Ydy craig safadwy mewn cyfyngder ynde. Lle saff i ni fod arno fo. Ydyn nad yn ni weld yn fan hyn, dwi'n meddwl, o'r darma heddiw, ydy pa fath ffydd mae'r arglwydd Iesu yn ei ddisgwyl gyda ni. Ni sydd yn cyfri'n hunain ynde, wedi dŵad yn blant i Dduw drwy waed Calfaria. Nid ffydd all, ond ffydd ddiysgog mae yn ei ddisgwyl. Nid y quantity, ond y quality sy'n licio chi'n dweud, sy'n gadael iddo fel fan hyn. Dymder y ffydd sydd yn dod i'r amlwg yn fan hyn, dwi'n meddwl. Dyna be mae'r arglwydd Iesu Grist yn chwilio amdano fo. Dyn ni'n gweld ymhellach yn fan hyn bod yn y darn yma, fel mae na enghraifft, fel mae natur os licio chi'n dweud, yn troi'n rhyfygus yn erbyn ei chreawdwr. Nid ydych chi wedi meddwl amdano fo. Mae'n siŵr bod chi. Mae'r môr a'r tonnau, y gwynt a'r glaw, fel tasyn nhw'n trio'i gorau glas i ddifetha yr arglwydd Iesu Grist. A fynta ar un oedd i creu nhw. Mae'n sefyllfa ddifrifol yn dweud, pen ydych chi'n meddwl amdano fo. A mi fentra i ddeud bod y storm yma yn un wahanol, fel dydys i yn gynharach, i stormydd cyffredin môr Galilea. Oherwydd i'n credu, oherwydd beth sy'n digwydd nes ymlaen, bod yr un drwg, bod y diafol yn fan hyn, yn unwaith eto yn ceisio i gael y llaw ucha ar ddibenion grasol Duw. Teg atach chi a fi, yn fan hyn, mae bob peth sydd wedi digwydd o'r blaen yn rhan o'n hanas ni yn dydi. A mae'r storm yma ar y môr yn rhan o hanas chi a fi. Mae chi feddwl amdano fo. Tasa'r cwch na wedi suddo. Lle fasa'ch gobaith chi a fi heno? Fasa na ddim fasa. Fasa gynna ni ddim gwaredwr. Pwrpas y diafol bob amser ydy rhwystro pobl rhag cael bywyd tregwyddol. Rhag cael maddiant am eu pechoda. Hynny gofio? Pwrpas gwreiddiol, os liciwch chi'n de, y diafol, yng Ngardd Eden, oedd cael Duw i ddamnio dyn a dynas. Dyna oedd eisiau i droi oedd i wrthyn nhw. Methu'n atho. Methu'n atho fan hyn. A mae'n parhau i fethu. Ond tasa fo wedi llwyddo yn fan hyn. Yna fasa na ddim dydd gwyn ar y groglaeth. Fasa na ddim buddigoliaeth ar y trydydd dydd. Fasa na ddim Pentecost. Fasa na meglwys fora. Fasa na ddim capal y ffynan. A fasa na am chi a fi. Ond gan i fod o wedi methu a difetha bywyd yr Iesu, be arall mae'n ei wneud yma'n hyn? Nôl eto at y disgyblion. Mae'n trio difethau ffydd nhw. Mae'n gwneud hynny. Sadio'n cael ei ffordd i fewn i wneud ddiniwad un ffordd, mae'n trio ffordd arall. Bob amser, dyna ydy i rinit os ydych chi. Dyna ydy i bwrpas o. A mae'n ceisio difetha ffydd disgyblion yr arglwydd. Dweud ofna mawr yn eu clonan nhw gyda blaen. Ond methu mae eto. Ac yn wir fel wnaethon ni ddarllen yn y blaenau i'r bumed bennod, da ni'n gweld bod yr Iesu a'r disgyblion wedi dŵad i'r ochr draw i'r llyn. Lle yna un dyn mewn angen dybryd. Angen ofnadwy am drigarel. A mi gafodd o'r drigarel honno drwy law yr arglwydd Iesu. Mi ryddhaodd yr arglwydd y dyn gwallgo o gadara ynddo. O storm dywyll gwallgofrwydd. Mi gipio ddo allan o law y diafol a'i osod ar ffordd heddwch a thangnefedd. A dyna di'r eiryn i fan hyn. Mae'r diafol wedi bod yn trio'i ora i suddo'r cwch, i ddifetha'r Iesu, i ddifetha ffydd yr disgyblion. A mae Iesu Grist yn mynd drosodd a mae'n mynd at un dyn. A mae'n cael y fuddugoliaeth ar y diafol. Mae o'n dangos mae fo ydy'r un cryfach. Y fo ydy o. Mae o'n bwysig weithiau bod ni'n cymryd y penodau yma a peidio rhoi penodau darllen nhw un, ddech bod, o un peth i llall. Peidio rhoi y toriad i fewn. Y mwyn carhediad ar hanes. Oherwydd, fasa hanes y dyn yng ngwlad gadara neu Geresin, y byddai'ch chi'n sialo, mae'n 23 gwahanol enw. Dim yn golygu gymaint ar ei ffen ei hun, a gydy pan chi'n ei chysylltu hi efo'r daith yma, i gyrraedd y dyn yna. A mae'n wir, dydy. Mi foriodd yr arglwys i Grist drwy foroedd dyfnion iawn i gyrraedd ata chi ac ata fi. Tasa mond y fi, ar y ddiar yma mewn angen a mychibiaeth, os oedd i gwneud yr un peth yn union. Mi aeth o drwy'r cyfan, mi wagiodd ei hun yn do, o'r holl bethau ganddo fo yn y nefoedd, er mwyn hynny. A mi aeth weld yn glir yn yr hanes yma o'n blaenau ni. Un peth arall, wrach, jyst wrth i ni gloi fan yma hefyd. Ni beidio a synnu. Os da ni yn gweld fod rhannau o greadigaeth Duw yn codi yn erbyn pregethu'r efengil, yn codi yn erbyn y cyfleoedd, os liciwch chi, i gael pregethu, fel i gwyddoedd yma, y storm yn codi, er mwyn rhwystro ynddo. Mae na amgylchiadau yn codi ymhlith yn bywyd bob dydd ni'n dweud, sydd yn gallu'n rhwystro ni. Rhaid gwneud rhai pethau. Wrach bod ni wedi bwriadu gwneud rhyw ymweliad neu sgwrs efo rhywun neu sgwennu rhyw erthigol neu brigas neu rhywbeth felly. A mae'r pethau mae'n dod ar draws. A mae'n mynd, mae'n gwneud pethau chwythig ac yn anodd i ni baratoi. Anodd ni'n mynd allan i weld rhywun ac yn y blaen. Mae'n dal i ddigwydd. Rhaid y cyfan yn wylo Duw. Yr un fath, mae allan dynion merchaid wneud yr un peth yn union. Mae natur hefyd yn dydi wedi syrthio oherwydd y cwymp. Wel, rwan, tŵr glai. Dwi am ddweud un peth arall. A wrach wedwch chi ategu hyn yn eich calonach i ni'n hefyd, yn eich gweddiau. Mi fydda dda gen i petai rhai o'n heilin hyn, gan ffrindiau, am gymdogion allan yn y cwch, efo'r arglwydd Iesu Grist. Os mae dyna sy'n mynd i wneud yn ofyn, pwy yw hwn? Os mae dyna sy'n mynd i ddwad â bobl i ofyn am yr arglwys i Grist. Yr mynydd sy'n deud yn defi all, mae'r storom fawr ei grym a ddaw ar pethau gorau i'm. Da ni'n mynd deisif, wrth gwrs, bod mewn stormydd. Ond os mae dyna sy'n mynd i ddwad â ni at yn coed, os mae dyna sy'n mynd â bobl Cymru, bobl y wlad yma at ei coed, wel, boed felly, ynddo. Ond bod ni'na i sicrhau trigaredd a chysur yn y cyfnod yna hefyd. Os mae dyna sy'n fod yn dod â lles i yneidio. Cwestiwn mawr i ddisgyblion yng nghanol y storm oedd, a'i dîf ater genit ein colli ni? Chi cwestiwn, a'i dîf ater genit ein colli ni? Ond dyma'r her i ni heddiw, a dwi'n am fod yn rhyfygus, ond dwi am droi y geirian o rownd os gai. A rhoid nhw ynghyn â'r arglwydd Iesu Grist. Fel bod o'n gofyn y cwestiwn. A'i dîf ater gennych chi fy ngholli i? Wele yn awr yr amser cymeradwy. Wele yn awr ddydd iachawdwriaeth. Heddiw, os grandewch ar ei leferydd ef, na chyledwch eich colona. Bydd o ddim yna drwy'r amser. Bydd o ddim. A'i difater gennych chi yng ngholli i. Bydd o'n gosopor ar y criw yn y cwch heb yr Iesu. Y cwestiwn ydy Iesu Grist efo chi er mwyn ei enw. Amen. Dewch yn ei weddio.